Программа «Кардіограма» у твоєму ритмі про твої проблеми.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучаравая, і гэта програма «Кардіограма». Сёння ў праграмі: ці гатовая Беларусь да ўвядзення мараторыя на смяротнае пакаранне?
Ни о каком торге, тем более по таким вопросам, речь не идет, и никто не собирается торговаться, менять какие-то ценности на другие ценности.
Як маладая маці адсудзіла ў дзяржавы сваіх дзяцей. Пасля двухгадовага перапынку тэатр «Крылы халопа» паспрабуе выступіць у родным Брэсце.
Выставка з дзецьмі мы даць ўжо фактычна не маглі. Ну вот мы ўжо больш чым 2 года не граем.
Пасля музычнай паўзы праграму «Кардіограма» распачнем выпускам праваабарончых навінаў. Праваабарончыя навіны ў праграме «Кардіограма». Спецпрадстаўнік Еўрасаюза па правах чалавека Стаўрас Ламбрынідзіс прыбыў у Беларусь увечары 8 сакавіка. Паводле інфармацыі беларускага МЗС, яго візіт арганізуецца ўпершыню дзеля спрыяння далейшаму развіццю дыялогу па правах чалавека паміж Беларусію і ЕС, які быў адноўлены ў ліпені мінулага году. Як паведамлялася раней, візіт Ламбрынідзіса будзе працягвацца да 11 сакавіка. Ён сустрэнецца з прадстаўнікамі беларускіх уладаў, палітычных партыяў, грамадзянскай супольнасці і праваабаронцамі. Спецпрадстаўнік ЕС сустрэнецца са старшынёй палаты прадстаўнікоў Владзімірам Андрэйчынкам і абмяркуе развіццё дыялогу па правах чалавека. 10 сакавіка Стаўрас Ламбрынідзіс браў удзел у міжнароднай канферэнцыі па праблеме смяротнага пакарання, якая праходзіла ў мінскім гатэлі «Рэнесанс». Мерапрыемства, арганізаванае прадстаўніцтвам ААН у Беларусі пры фінансавай падтрымцы Амбасады Вялікабрытаніі. Удзельнікамі канферэнцыі таксама сталі спецдакладчык парламенцкай асамблеі Савета Еўропы па сітуацыі ў Беларусі Андрэя Рыгоні, старшыня камітэту па замежных справах Палаты дэпутатаў Чэхіі Карл Шварценберг, амбасадар Вялікабрытаніі ў Беларусі Фіёна Гіб, прадстаўнік ПРААН у нашай краіне Санака Самарсінха і шэраг замежных экспертаў. Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропі, дзе дагэтуль выкарыстоўваецца смяротная кара. Ці магчыма ў Беларусі ўвядзенне мараторыя на смяротнае пакаранне, даведаемся ў далейшай частцы праграмы «Кардіограма».
Кардіограма.
Беларускія палітыкі, грамадскія дзеячы і актывісты 9 сакавіка зноў выйшлі на акцыю салідарнасці з украінскай лётчыцай Надзея Саўчынка, якую расійскія ўлады ўтрымліваюць у ізалятары і абвінавачваюць у забойстве дваіх расійскіх тэлежурналістаў. Удзельнікі акцыі прыйшлі да расійскай амбасады з плакатамі, украінскімі сцягамі ды кветкамі. Міліцыя не затрымлівала пікетоўцаў, але склала 12 пратаколаў на ўдзельнікаў акцыі. Нагадаю, што першая акцыя салідарнасці з украінкай адбылася ў Мінску ўвечары 7 сакавіка. Адзначу, што Надзея Саўчынка выступіла ў судзе са сваім апошнім словам. Прысуд лётчыцы вынесуць 21-22 сакавіка. Абвінавачванне патрабуе для яе 23 гады зняволення. На знак пратэсту супраць зацягвання судовага працэсу жанчына з 4 сакавіка была і абвесціла сухую галадоўку, якую спыніла праз 7 дзён.
Кардіограма.
У МУЗ практычна завершаная службовая праверка з нагоды збіцця журналіста Паўла Дабравольскага ў судзе Фрунзенскага раёна сталіцы. Пра гэта ўвечары 6 сакавіка ў праграме «Контуры» на тэлеканале АНТ паведаміў міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч. Цытую: «Магу цвёрда заявіць адно, у выніку гэтых праверачных дзеянняў будзе высветлена ісціна з нашага пункту гледжання, безумоўна, і з пункту гледжання тых органаў, якія правяраюць нашу дзейнасць, прокуратура і следчыя камітэт. Калі будзе высветлена ісціна, будзе дадзена ацэнка дзеянням нашых супрацоўнікаў. Прававая, юрыдычная і дысцыплінарная», падкрэсліў Шуневіч. Шуневіч зазначыў, што ацэнка можа канстатаваць як парушэнне закону, так і адсутнасць такога парушэння. Нагадаем, што журналіст Дабравольскі быў збіты 25 лютага ў судзе Фрунзенскага раёна Мінска. Ён здымаў на тэлефон, як міліцыянты збівалі грамадскіх актывістаў Максіма Шыціка і Паўла Сяргія падчас суда па справе графіцістаў. У той жа дзень збітых асудзілі за непавагу да суда, дробнае хуліганства, непадпарадкаванне патрабаванням міліцыі. Іх пакаралі буйнымі штрафамі, у прыватнасці Дабравольскі быў аштрафаваны на больш чым 9 мільёнаў рублёў. Перарываемся на музычную паўзу, пасля якой нас чакае выпуск праваабарончых навінаў з рэгіёнаў. Рэгіянальныя навіны ў праграме кардыяграма. 7 сакавіка ў Гродні адбылася чарговая акцыя індывідуальных прадпрымальнікаў. На плошчу Леніна выйшла каля 20 чалавек. На плошчы адчуваўся нервовы настрой. Як і ў мінулы панядзелак, адзіным прадстаўніком палітычных арганізацый на акцыі прадпрымальнікаў быў абласны лідар сацыял-дэмакратаў Алег Рамашкевіч. Міліцыя на плошчы не было, некалькі асобаў у штацкім назірала за падзеямі за рогу будынку гарвыканкаму. Людзі прастаялі на плошчы Леніна каля 40 хвілінаў.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Мужчыну, які павесіў цяжарную сабаку, аштрафавалі на 4 мільёны рублёў, гэта каля $200. Такую пастанову вынес суд Рэчыцкага раёна. Здарэнне адбылося ў пачатку студзеня сёлета. У лесе каля вёскі Бронная Рэчыцкага раёна мясцовая жыхарка знайшла павешаную на дрэве цяжарную сабаку. Справа атрымала шырокі розгалас. Міліцыя знайшла зламысніка. На гаспадара сабакі склалі пратакол за жорсткае абыходжанне жывёламі, якое стала прычынай смерці. Ён тлумачыў сваё дзеянне тым, што ўзніклі праблемы з суседзямі, якія скардзіліся на жывёлу. Мужчына яшчэ можа абскардзіць рашэнне Рэчыцкага суда ў Гомельскім абласным судзе. Перарываемся на музычную паузу, пасля якой пагутарым пра перспектывы ўвядзення мараторыя на смяротнае пакаранне ў Беларусі. Большасць насельніцтва Беларусі па-ранейшаму падтрымлівае, каб у краіне захоўвалася смяротнае пакаранне. Пра гэта на міжнароднай канферэнцыі «Смяротнае пакаранне. Пераадоленне рознагалоссяў» заявіў намеснік міністра замежных спраў Валянцін Рыбакоў. Мерапрыемства пад эгідай прадстаўніцтва АН праходзіла ў Мінску 10 сакавіка. Дыпламат заявіў, што Беларусь займае на міжнароднай арэне узважную пазіцыю ў пытанні смяротнага пакарання, і калі Генасамблея АН разглядае пытанне аб мараторыі на смяротнае пакаранне, наша дзяржава традыцыйна ўстрымліваецца пры галасаванні. Ці гатовая Беларусь да ўвядзення мараторыя на смяротнае пакаранне? Ці ўсё ж выказванне чыноўніка і мінулыя заявы Александра Лукашэнкі сведчаць пра тое, што Беларусь не зробіць гэтага кроку? Падрабязнасці даведаемся з нашага матэрыялу.
Смяротнае пакаранне адмянілі ўсе еўрапейскія краіны. Гэта універсальнае рашэнне, якое не залежыць ад палітычнай ці культурнай асаблівасці той ці іншай дзяржавы. Такое ж рашэнне чакаюць і ад Беларусі, што дасць новы імпульс адносінам паміж Брусэлем і Мінскам, заяўляе спецыяльны прадстаўнік ЕС па правах чалавека Стаўрас Ламбрынідзіс падчас міжнароднай канферэнцыі «Смяротнае пакаранне. Пераадольванне супярэчнасцяў», што праходзіць у Мінску.
Увядзенне мараторыя патрабуе лідарства, і мы вельмі віталі праявы гэтага лідарства з боку Беларусі па ўвядзенні мараторыя на смяротнае пакаранне. У выніку ўвядзення мараторыя ці скасавання смяротнага пакарання заўсёды адносіны з такой краінай з боку Еўрасаюза паляпшаюцца.
Цяпер разважае далей прадстаўнік ЕС па правах чалавека, калі санкцыі ў дачыненні да Беларусі адмененыя, вельмі важна выкарыстаць гэтае акно магчымасцяў, каб палепшыць нашы адносіны, каб вырашыць праблемы смяротнага пакарання і звярнуць увагу на цэлы шэраг пытанняў у галіне правоў чалавека. Санкцыі, якія ад пачатку былі ўведзеныя неабгрунтавана і несправядліва, ніякага дачынення да пытання смяротнага пакарання не маюць, выказваецца намеснік міністра замежных спраў Беларусі Валянцін Рыбакоў. Па яго словах, пытанне ўвядзення мараторыя на смяротнае пакаранне для нашай краіны не прадмет гандлю.
Ні о каком торге, тем более по таким вопросам, речь не идет, и никто не собирается торговаться, менять какие-то ценности на другие ценности или наши представления о том, как нам нужно жить, на какие-то обещания отмены каких-то санкций или угроз введения каких-то дополнительных санкций.
Па словах Рыбакова, цяпер па пытанні смяротнага пакарання ідзе актыўны дыялог у беларускім грамадстве. І, упэўнены намеснік міністра, менавіта беларускае грамадства, беларускі народ будзе вырашаць, што з тым пакараннем рабіць. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў, старшыня працоўнай групы па вывучэнні смяротнага пакарання як інструмента пакарання Мікалай Самасейка дадае, што каб увесці мараторый, праводзіць рэферэндум па гэтым пытанні не трэба.
Што ж касаецца введзення мараторыя, для гэтага рэферэндум не нужен. Дастаточна прыняцця палітычнага рашэння. Калі вынесці вопрос в авальны зал парламента Республики Беларусь, я не гарантирую того, что данный вопрос получит положительный результат в плане решения о введении моратория на смертную казнь.
Конференция по смяротным покаранні протягивается. Протягивается диалог политиков, громадских активистов, экспертов. Але важно, каб усё гэта дало вынік, разважая старшыня комитета по замежных справах парламента Чехии Карл Шварценберг.
Калі мы будем постоянно проводить диалог без выніку, то ничего доброго с гэтага не будет. До усяго просто у день отмены санкций у Беларуси был вынесен новый смяротный присуд. И я расцениваю гэта як найвялікшую неповагу до Европы, до европейских каштовностей.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
На сегодня только Беларусь не уваходит у Совет Европы за практики применения смяротной кары. За всю историю незалежной Беларуси было вынесено 406 смяротных присудов, причем два опошние за початок этого года. Дарэчы, супраць смяротного покарания несколько годов ведут кампанию правооборонцы «Вясны», але их на конференцию не запросили, бо гэта правооборонный центр закрыты белорусскими уладами. Мы у дальнейшей части программы «Кардиограмма» погутарам с координатором кампании правооборонцы супраць смяротного покарания. Беларусь одиная у Европы краина, где выносятся смяротные присуды. Европейские структуры, международные правооборонные организации неодноразово закликали улады Беларуси увести мораторий и отменить смяротное покарание. Тему моратория на смяротное покарание мы обмерковали с координатором кампании «Правооборонцы супраць смяротного покарания» Андреем Палудом.
Спочатку треба сказать про то, что наша краина – это опошняя краина у Европы на постсоветской просторе, где захвалился такий вид покарания, как смяротное. И уже с 2009 года распочала свою деятельность компания, которая называется «Правооборонцы супраць смяротного покарания в Беларуси», а мэтой якой это, перше, конечно, это введение хотя бы моратория на смяротное покарание, как первого кроку, а потом уже и вогле поставить тлустую кропку у гэтым, скажем так, у дрэнным пытанні, якое з'являється у 21-м стагодзе, на мой погляд, вогле дзікунствам і некім варварствам.
Генеральны сакратар Савета Еўропы Турберн Ягланд з нагоды вызвалення 6 палітычных зняволеных у нашай краіне заклікаў аб'явіць мараторый на смяротнае пакаранне, што прывядзе Беларусь, цытую, бліжэй да еўрапейскай дэмакратычнай сям'і. Канец цытаты. Чаму беларускія ўлады яшчэ гэтага не зрабілі? Можа, проста беларускае грамадства не гатовае да гэтага?
У першую чаргу, мне падаецца, ўсё ж такі, пакуль што мне так падаецца, не гатовы самі ўлады у нашей краине, об чем неодноразово можно было почуть с высоких трибун, представники улады самовышэйшего узроўню казали об тем, что не сами потребуют смяротное покарание, по-перше, ну и по-другому казали об том, что грамадство не готово. Так, сапраўды, калі глядзець на лічбы апросаў социальных апытанняў, то можна сказаць аб тым, што ўсё ж такі большасць у нас падтрымлівае, у нашай краіне грамадзян падтрымлівае смяротнае пакаранне. Але гэта ўжо не такая большасць, пра якую мы маглі гаварыць па выніках референдума 96-го года. Тым не менш, большасць гэта ёсць. Але ведаеце, справа ў тым, што вырашэнне пытання смяротнае пакаранне, яно знаходзіцца ў такой дастаткова складанай эмацыйнай плоскасці. І ў тых краінах, дзе на сённяшні дзень смяротнае пакаранне ўжо адменена, там таксама сацыялагічныя даследаванні паказваюць тое, што большасць людзей, грамадзян гэтых краін, магла выступаць за смяротнае пакаранне. Таму ў большай ступені гэта мусіць быць, ведаеце, такі палітычны, мабыць, крок, які можа быць зроблены нашымі ўладамі, нават калі ён будзе з'яўляцца гэты крок калі гэты крок будзе непапулярны. Вось, хотя наша улада частаком робить непопулярные кроки, вось, могли бы зробить и у гэтым так само на херонку. Потому что явно смяротное покарание подвышает только узровень жорсткости, и это уже показывают не одни доследования.
Господин Андрей, вы расповедали, что белорусское громадство вельми поволе начинает цікавиться этой темой. Але ці цікавность до гэтага пытання павялічваецца, и як вы до гэтага пытання притягиваете увагу громадскости?
Сапраўды, калі мы распачинали нашу кампанію супрацьсмяротнае покарання, трэба сказаць, што ніякай цікаўнасці ад як з боку грамадства па вялікаму рахунку, ну, калі толькі можа нешта не маглі прачытаць у такой жоўтай прэсе ў асноўным, да, у тое, як адбываліся падзеі, калі, напрыклад, забойца забіваў кагосьці і гэтак далей. І таксама гэта можна сказаць і пра сродкі масавай інфармацыі. У той час сродкі масавай інфармацыі маглі констатаваць нейкі факт, трошку распавесці пра яго і гэтак далей. На сённяшні дзень мы бачым, што ў тым ліку высілкамі нашай кампаніі, высілкамі людей, які, для яких проблема гэта з'яўляецца так само достаткова сур'ёзнай, мы бачым, што вось гэта цікавасць на падвысілась, гэта сапраўды так. Тым больш, што гэта можна пабачыць і на форумах, на розных кшталту пляцоўках, якія мы таксама адсочваем, аналізуем. Гэта пэўныя ступені такія дыскусіі ў грамадстве, якія зараз адбываюцца не толькі там на кухні там, ці на вуліцы, але і ў сацыяльных сетках, і ў тым ліку пад навінамі розных кшталту артыкулы, якія выставляюцца на пляцоўках, у тым ліку інтэрнэт-пляцоўках. Вось, і часцяком можна сапраўды таксама заўважыць, што вельмі шмат людзей выказваюцца за падтрымку смяротнага пакарання, але з іншага боку і вельмі шмат людзей, якія выказваюць аргументы за адмену смяротнага пакарання. І для нас вельмі і вельмі гэта важна, што адбываецца пэўная дыскусія ў грамадстве, як ёсць такая істина, якая кажуць аб тым, што в споре рождаецца істина. Магчыма, гэта будзе датычна і нашай праблемы, якой мы займаемся.
Спадар Андрэй, дзякую вам вялікі за гэтую размову. Да пабачэння.
Дзякую вам вялікі, всяго найлепшага.
Кардыяграма.
Нагадаю, гэта была размова з каардынатарам кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання Андрэем Палудам. Праваабаронца, між іншага, распавёў, што праблема з смяротным пакараннем, якая існуе ў Беларусі, пачынае цікавіць грамадства. У Брэсце адкрылася выстава афіш і плакатаў мясцовага незалежнага тэатра «Крылы халопа». Акрамя таго, што праз плакаты можна пазнаёміцца з гісторыяй тэатра, таксама, на думку арганізатараў, можна пабачыць дакументальнае сведчанне праяваў цэнзуры, якім падвяргалася творчасць тэатра на пацягу гэтых гадоў. Але тэатр спрабуе змагацца з цэнзурай. Напрыклад, у 2013 годзе тэатр прадставіў публіцы чытку п'есы Паўла Прашко «Трусы». П'есу, нерэкамендаваную да паказу ва ўстановах культуры горада, можна было ўбачыць дзякуючы анлайн-трансляцыі. Але ў гэтым годзе тэатр вырашыў вярнуцца на сцэну. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Пасля двухгадовага перапынку тэатр «Крылы халопа» паспрабуюць выступіць у родным Брэсце. 8 сакавіка ў Брэсце адкрылася выстава афішы плакатаў мясцовага незалежнага тэатра «Крылы халопа». Яна ўяўляе сабой 15-гадовую гісторыю тэатра ў плакаце, а таксама, па словах арганізатараў, з'яўляецца дакументальным сведчаннем праяў цэнзуры, якім падвяргалася творчасць тэатра на працягу гэтых гадоў. Асноўнай перадумовай узнікнення тэатра быў крытычны погляд на навакольную рэчаіснасць, рэакцыя на палітычную сітуацыю і жаданне аб'яднання мастацтва і актывізму, кажуць самі тэатралы. Цяпер «Крылы халопа» гэта не толькі тэатральны калектыў, але і культурніцкая пляцоўка, на якой праходзяць выставы, лекцыі і творчыя сустрэчы, распавядае Аксана Гайко, актрыса і рэжысёр тэатра.
Чы выставы тут дзесь там іграць ўжо фактычна не маглі. Ну вот мы ўжо больш чым 2 года не іграем здесь. І, ну, гэта такое было, соответственно, этому депрэсіўнае такое дастатычна состаянне ў тэатры. Ну, собственно, тэатр, который не может играть, теряет профпригодность, тем самым, потому что актер должен играть. А тут получается ситуация, что мы куда-то выезжали, не играли. Ну и так потихонечку все стало там, идти к тому, что мы стали делать больше каких-то событий, которые не театр.
З 2001 года тэатр стварыў 11 спектакляў, у тым ліку 4 вулічныя. Яны былі прадстаўлены больш чым на 40 міжнародных тэатральных фестывалях у Польшчы, Расіі, Украіне, Беларусі, Даніі, Францыі. На жаль, у родным горадзе «Крылы халопа» не раз сутыкаліся з перашкодамі для выступу. Адна з апошніх забарон адбылася 2 гады таму. 6 сакавіка 2014 года у Цэнтры культуры і адпачынку мусіў адбыцца паказ пастаноўкі «Чарно». Аднак падчас генеральнай рэпетыцыі стала вядома, што спектакль адмяняецца ў сувязі з рамонтам, які нібыта павінен пачацца акурат у дзень прэм'еры. Пры гэтым мерапрыемствы, якія былі запланаваны ў гэтай установе на 8 сакавіка, не перанесліся, узгадвае Аксана Гайко.
Мы смонтировали, причём это ушло месяц, наверное, потому что там было очень сложный спектакль технический, там не было никаких возможностей для этого, невозможно было вешать проекторы, куча финансов. Мы его смонтировали и вечером перед спектаклем звонили из отдела культуры, скажите им что-нибудь. Ну, то есть я даже слышала часть этого. Вот, то есть ремонт, у нас ремонт.
Основой спектакля «Чорнобыль» стали матеріали двох експедицій театру у білоруську частку зони відселення і Полесський радіаційно-екологічний заповідник. Актери брали інтерв'ю у людей, які були непосередними свідками подій, а так само збирали документи, зв'язані з наступствами аварії. Спектакль поставлений у техніці «Вербатім» з використанням технології мультимедійного і інтерактивного театру. У кожному показі сам глядач додає своє особисте історії, показуючи універсальність і глобальний характер теми і проблеми. По словах Оксани Гайко, документальний спектакль «Чорнобиль» – гэта частка ще не скончаного проєкта «Історія Білорусі».
Предполагалось, що будуть зроблені ряд спектаклів на різні теми, касаючись Білорусі, щоб зрозуміти, що за страна, в якій ми живемо, чому є так, а не інакше, чому власть такова, какова вона зараз є, чому люди такові, чому там менталитет такой, почему так складывалось, что ну вот так. Ну то есть какие-то вещи не устраивающие, есть какие-то наоборот. И еще этот ключевой вопрос, почему у нас не будет революции? Стояла бы в главе этого проекта.
У межах проекта «Чорнобыль» театр організував у Бресті конкурс дитячого малюнка, виником якого стали віртуальні і реальні вистави. Дитячі праці так само увійшли у відеошерег спектакля. Офіційна прем'єра спектакля відбулася у Познані, у Польщі, у кінці 2013 року на міжнародному театральному фестивалі «Маски». Театр «Крили холопа» не покидає надії представити «Чорнобыль» у родному місті. Актери сподіваються, що у красовіку у їх усе ж таки отримається адыграць спектакль у Бересті без перешкодов. Тим більше, що сьоліта сповняється 30 годов з моменту аварії на Чорнобильській АЕС. Вольга Міцкевич, Михай Селін, спеціально для програми «Кардіограма».
До теми цензури і чорних списів, які, по словах чиновників, у нашій країні не існують, але тим не менш, ніякі гурти не пачуть у Білорусі, ми вернемся після музичної паузи. Виступ Лявона Вольського на фесті «На сустріч весні» адмінені. Про гэта музыка написаў на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы. Фэст «На сустрач вясне» пройдзе 12 сакавіка. Лявон Вольскі планаваўся на ім, як адмысловы госці мусіў закрываць вечар. Таксама стала вядома, што Сергію Міхалку і гурту «Брута» не далі дазвол на правядзенне канцэрта ў Мінскім палацы спорту 27 траўня. Прычынай называюць тэхнічныя праблемы. Менеджер гурта Антон Азізбей... Азізбекян каже, што ад ідэі правядзення канцэрта ў Мінску гурт не адмаўляецца. Беларускія чыноўнікі настойліва даказваюць, што ніякіх чорных спісаў музыкаў у Беларусі няма. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Самаабарона».
Сергею Михалку і гурту «Брута» не далі дазвол на правядзення канцэрта ў Мінскім палацы спорту 27 траўня. Прычынай называецца праблема з уцечкай этыленгліколю ў памяшканні. З гэтай жа нагоды было адмоўлена і арганізатарам канцэрта «Каго любіш, люблю Беларусь», запланаванага на 25 сакавіка. Як патлумачыў Еўрарадыё дырэктар палацу спорту Сергей Пранович, наступствы здарэння будуць ліквідаваныя ў вольны ад ужо дамоўленых мерапрыемстваў час. Пакуль жа труба з этыленгліколю Колем перекрытая.
Технические причины, физически не можем. У нас нет сейчас просто времени, мы должны исполнить те обязательства, которые у нас есть, поэтому дальше мы будем делать ремонтные работы уже в свободное время где-то.
Заявка на проведение концерта «Брута» у Палацы спорту была подадзеная на пачатку лютого. Для гэтага у Мінск Киева приехал сам Михалок разом с менеджером Антоном Азізбекяном. На днях лидер «Брута» опубликовал видеозворот, у яким распавел, что менеджер гурта мел размову со столичными чиновниками, якія нібыта запросили Михалка с семьей вернуться в Украину и разом будовать дым демократичную Беларусь. Михалок выказал спадзяванне, что концерт «Брута» у Минску отбудется у любым выпадку, бо концерты гурта уже не спынить. После того, как гурт отрымал отмову, Антон Азізбекян у комментарии сайту Тузин.фм заявил, что от идеи проведения концерта у Минску гурт не отмовляется.
Цяпер узгадняем іншую дату. У нас няма адчування бегу па зашараваным коле. І сам я аптыміст ды рэаліст. За намі праўда, і мы нічога не парушылі, у адрозненні ад Ленінграда. Мы 5 гадоў тут не выступалі і хочам спяваць у сваёй краіне. І ў мяне ёсць унутранае адчуванне, што так і будзе. Я яму заўжды давяраю.
По словах директора Паласу спорту, коли вольная дата з'явится, ён не супрасть, как «Брута» все же выступили на пляцовцы. Покуль же послухать команду Сергея Михалка можно у Белостоку 12 соковика на совместном концерте с грозинским гуртом «Дзесюки». Маша Колесникова, Еврорадио.
Музыка. У красавіку у бабруйчанкі Настасі Навоєвай адбыўся канфлікт з міліцыянерам. Жанчыну абвінавацілі ў тым, што яна пабіла праваахоўніка. Здарылася гэта пасля таго, як дактары бальніцы, у якой ляжала дачка Настасі, адмовіліся даваць жанчыне яе дзіця і выклікалі участковага. Той вывеў жанчыну на вуліцу, дзе адбыўся канфлікт, пасля якога маладую маці змесцілі ў СІЗА, а яе абодвух дзяцей забралі ў прытулак. У кастрычніку адбыўся суд. Маладая маці атрымала умоўнае пакаранне, аднак дзяцей жанчыне так і не аддалі. Тады Навоєва сама звярнулася ў судовыя органы. Маці на перамогу ў судзе рэагуе наступнымі словамі: «Я не выйграла, а дамаглася справядлівасці». Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Ты можаш».
У суде Бабруйска завершился гучный процесс, где вырашался лёс детей Настасьи Навоевой и Геннадия Горленки. Абодва батьки – рабочие белшины. Отдел адукации Ленинского района звернулся в суд, каб каншаткова адабраць детей у мамы и позбавить стату батьковских правов. Чиновники лечили жанчыну психично нездоровой, а батьку обвинавашвали в том, что ён самоухилился от выхавання, але суд отделу адукации адмовил. Перед гэтым комитет судовых экспертыз провел психиатричное и психологичное доследование обоих батьков. Ніяких отхилений выявлено не было. До того ж, як на суде отзначила прокурор, чиновники сами поводили себе непоследовно. Например, своечасово не поведомили батьку, что зместили детей в социальный притулок. Вось як реагує на перемогу в суде сама Настасья Навоєва.
Я не выиграла, а добила своей справедливости. Дети еще не со мной. Потому что 10 дней даются на пересуд.
Малые Иван и Ульяна пробыли в социальном притулку близу 11 месяцев. За их утримание платил батька. Тому суд постановил компенсовать Геннадию Горленку певную сумму. По водле державных нормативов за утримание двоих детей у притулку батька повинен был заплатить больше за 22 миллионы. Вось як на информацию про вертание грошей реагуя Алла Колесниченко, начальник отдела адукации, спорту и туризму администрации Ленинского района Бобруйска.
Занимается бухгалтерия. У меня нет пока решения суда. Должна видеть мотивировочную часть и решение.
22 мільйони – далеко не у першую чергу, турбують самого Геннадія Горленку, батьку дітей, якого хотіли позбавить праву на малих Івана і Ульяну.
Щоб вони дали тільки жити, це відділ образування, вони ж теж можуть це так не ждати. Ну, це вже полбіди. Я не ожидав, що прокурор так виступить. Якщо раз на обвинителя, вони наоборот топят людей. А тут прокурор вообще, тут... я не ожидав, що вона так поведе себе.
Нагадаем, что история Настасьи Навоевой выбухнула на всю Беларусь летась в осень. Стало вядома, что бабруйчанку зместили у СИЗА за збіццё участкового, а детей забрали в социальный притулок. При этом Навоева сама была сиротой и у многим терпела за свой выбуховый и упартый характер. Однако никто из соседей Навоевой не сказал про ее ничего дренного. С Горленком она разошлась, але батька детей сплашивал алименты и допомагал у их выхаванні. Оказалось, что инцидент с милиционером имел место в момент, когда Навоевой у Бобруйском шпитале отмовились вертать детей. Позднее у сетеве з'явились фотоздымки сутычки с участковым. Меркуючи по фото, как раз таки милиционер жорстко скрушивал жанчыну, притым не у шпитале, а на припынку громадского транспорту. Євген Волошин, Еврорадио.
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашую паштовую скрынку info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма кардыяграма». Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Кардыяграма». У тваім рытме пра твае праблемы.